unha sintonía esta cando pasan xa 40 minutos das 12 do mediodía que nos serve para dar a benvida a estes micrófonos a Eva García Rei. Bos días.
Bo día.
Tendo o Servizo de Normalización Lingüística que, ademais, nesta semana tedes unha cita especial, mañá martes, non?
Sí, continuamos co programa da sexta semana do libro, a Festa das Palabras, que organizamos conxuntamente as bibliotecas de Redondela máis o Servizo de Normalización Lingüística. Mañá temos a visita de un home moi coñecido no ámbito da cultura e da divulgación, que se chama Manuel Gago, que é xornalista, profesor e investigador no eido da cultura, pero moi especialmente na arqueoloxía, e vennos falar de un tema moi relacionado coa súa última publicación, que se titula Vento e Chuvia, pero na súa conferencia vainos falar da existencia dun gran número de deuses, con nomes e atributos, os que se lles nomeaba en linguas xa desaparecidas, por parte de xentes as que hoxe non somos capaces de pôr rostro. Eran deuses adorados nos castros, nos montes, nos camiños e ao longo do territorio do noso bello país. Deuses enigmáticos que teñen consumido litros de tinta de investigadores que tentaron comprender as súas características, roles e sentidos na vida. Todo isto está fundamentado na Idade do Ferro de Galicia. Entón, a súa aproximación vai partir do coñecemento e da discusión xerada en diferentes ámbitos, pero sobre todo vai ser unha conferencia moi próxima que nos vai abrir os ollos sobre o noso pasado e que seguro que nos vai divertir moitísimo porque ele é un excelente comunicador. Así que convidamos a toda a xente que mañá ás 8 da tarde, e mañá martes 15 de abril, ás 8 da tarde se chega a Casa da Cultura para escoitar falar a Manuel Gago sobre a mitoloxía da antiga Galaecia.
Pois unha actividade mañá, como dicimos, na Casa da Cultura, neste mesmo edificio no que se atopan as instalacións da Radio Municipal. Pero Eva, sabemos que nos achegas tamén outra información. De que imos falar?
Imos falar, continuar un pouquiño co que comezáramos hai un par de semanas, facendo relación a léxico que ás veces os establecementos comerciais que queren galeguizar a súa publicidade e o contido das súas instalacións poden precisar. Entón, hoxe traemos algún léxico relacionado coas partes da casa e máis co mobiliario. Todos coñecemos as partes da casa, máis que ben, pero ás veces duvidamos un pouco se a palabra que adoitamos utilizar é unha palabra correcta ou non. Para iso, vimos facer un pequeniño repaso e pararnos nalgúnas palabras que sí poden ser, que sí poden resultar de interese. Por exemplo, nunha casa adoita haber escaleiras, cada unha das alturas serían os pisos ou as plantas, ou tamén lle podemos chamar andar a cada unha deses niveis. Habitualmente, nunha casa ou en calquera outra construcción habitable, soe haber un corredor, que é ese espazo que comunica as distintas dependencias. Ben, ese paso ou espazo máis ou menos estreito e longo que comunica as distintas pezas dunha casa ou as vivendas dun edificio. Pensemos que en galego debemos utilizar sempre a palabra corredor, que tamén se pode referir a un corredor exterior, cuberto nunha parte, por exemplo, arredor da casa. Eso en galego non lle debemos chamar pasillo porque pasillo é unha palabra castelá, polo tanto, corredor. Nas casas adoita haber tamén cuartos ou habitacións, cuartos de baño, cheminea, paredes, salas. Hai unha parte da casa que está na parte superior que é a bufarda, escrito con B. Tamén temos a cociña, os ocos que adoitamos poñer nas paredes para que entre luz e ventilación son ventás ou xanelas ou fiestras, as tres posibilidades son válidas, e ese lugar onde nos apoiamos cando nos asomamos á ventá é o peitoril. Se queremos acollernos nunha parte máis fresca da casa, debemos baixar até o soto, que é xustamente a parte dun edificio situado por debaixo do nivel exterior do chan, entre os alicerces. Se queremos que esa parte sexa especialmente fresca porque precisamos guardar o viño ou outros elementos que precisen unha temperatura homoxénea para a súa conservación, podemos falar de bodega ou adega. Relacionado con soto, aínda que non é sinónimo, aparece a palabra rocho, que é o lugar ou cuarto pequeno onde se gartan trastes, ferramentas e outras cousas. Moitas veces está mesmo debaixo dunha escaleira, na mesma construción, aproveitando ese oco. Pois ben, eso é o que denominamos rocho. Pero logo, se nos paramos un pouco no mobiliario dunha casa, adoitamos atopar armarios, cómodas, andéis, a palabra andel ten o plural andéis, e outra forma de denominalo é estante, que é a táboa ou prancha de calquera material colocada horizontalmente na parede ou nun moble para colocar cousas enriba. Lembrade que son sinónimos, tanto andel como estante. Hai un moble que ten especial importancia, sobre todo nas casas de hai máis tempo, que é o chineiro. Pois ben, este é un moble de dous corpos, o superior con portas de cristal, normalmente, onde se garda a louza e os demais utensilios para o servizo da mesa. O chineiro tamén recibe outros nomes, non exactamente a mesma forma, aínda que parecido, tamén serve para gardar, sobre todo, louza e utensilios de cristal, que é o aparador. Se nos queremos sentar, podémonos sentar nunha banqueta, un asento pequeno de tres ou catro patas e sen respaldo que serve para unha persoa. Se o asento tibera respaldo, deberemos dicir en galego cadeira e non silla. Cadeira é a palabra correcta. Claro que adoitamos utilizar ás veces a palabra tallo. En orixe, o tallo era un asento que estaba tallado no talo dunha árbore. Mais estendeuse o seu uso para calquera banco pequeno feito en carpintería de tres ou catro patas e sen respaldo que serve de asento para unha persoa. Ás veces é máis tradicional utilizar a palabra tallo que banqueta e ás veces hai xente que delimita máis o uso de tallo porque se refire máis a un asento de tres patas. Podémolo utilizar en calquera caso indistintamente. Existe outra palabra relacionada tamén con mobiliario que é a palabra escano. A parte de ser o lugar onde se sentan os deputados, por exemplo, na Cámara Galega, o escano tamén é un banco que ten respaldo e un asento que serve de tampa a unha especie de caixa formada por este moble e que pode ter unha táboa móvil utilizada como mesa. Os antigos asentos que utilizaban as escolas, por exemplo, moitos deles teñen esta feitura e a palabra correcta para iso é, escano. E se nos referimos a calquera fonte de luz artificial e tamén o aparello que serve de soporte a unha ou máis delas, debemos dicir en galego lámpada, con D. Tamén se nos referimos á palabra castelá bombilla, tanto para o aparello que serve de soporte como para a parte en concreto que dá a luz. Despois deste pequeno achegamento, lembramos que segue en marcha a campaña Publicidade Redondelá e con estes pequeniñas achegas de léxico que adoitamos utilizar, que ás veces serve para sinalizar elementos que están á venda nos diferentes establecementos, podemos contribuir tamén moito a que o galego se faga visible e a que a xente se anime tamén a utilizalo en outros ámbitos. Así que, dende aquí vai o meu ánimo para todos os comerciantes e persoas que atenden establecementos para que se animen e que poñan os seus rótulos, indicadores, ofertas e demais na nosa lingua. E para rematar, como sempre, traemos a nosa chega musical semanal. Hoxe traemos a música dun dos grupos de rock galego de máis sona nos últimos anos. Polo menos seguro que a xente máis nova lle a sonar o nome de Nao. Pois ben, este grupo vende sacar un novo disco que se titula Cartas no Caderno e é un traballo no que ademais está disponible na súa web, que se pode descargar de balde para quen lle interese, e podense escoitar temas propios canda versións de outros temas de outros autores, como por exemplo Os Vampiros de José Afonso ou Jouvet da cantante francesa Saz. Precisamente a forza deste grupo radica na potencia dos seus ritmos e das súas guitarras, pero tamén no ton social das súas letras. Así que imos escoitar precisamente a súa versión de Jouvet de Saz con unha moi particular interpretación deste tema desta cantante francesa que está tan de actualidade.
Pois Eva, xa imos despedirnos, non sin antes lembrar que ademais desa cita de mañá ás 8 da tarde aquí na Casa da Cultura, unha charla ben interesante, temos outra actividade que nos leva ata Chapela, non?
Pois sí, porque hoxe mesmo vais inaugurar en Chapela unha exposición que está encadrada dentro da programación da sexta semana do libro, da Festa das Palabras, que nos chega da man do Instituto Camões de Vigo. Eles colaboran habitualmente coa nosa exposición multilingüe, sempre nos envían libros e materiais en portugués, pero este ano, ademais, ofrecéronnos a posibilidade de traer unha exposición que é sobre a historia do cinema portugués. Entón, vai estar esta semana, ata o martes da próxima semana, no Piñeiral do Crego, en Chapela, en horario, no horario habitual de apertura, en horario de tarde, e para a seguinte semana vai vir a Redondela, que ademais cadra xusto coa celebración de Redondela en curto, polo tanto vai haber aí unha mestura de exposición proxeccións de cinema que seguramente vai ser moi interesante. Así que animo a toda a xente que se achegue a Chapela durante esta semana e ata o martes, ou ven a partir do mércores que ven, do xoves que ven, perdón, no Multiusos da Xunqueira.
Pois con unha cita dobre, unha charla e unha exposición que dámonos hoxe, despedimos, Eva, un saúdo e grazas por estar con nós.
Grazas a vos, boa semana.
Igualmente.